do jeho přednesu vstupovat otázkami, nebo chce první nepřerušovaný čas pro sebe, nebo chce dialog s celou skupinou, s tím. No stejně na to nemám od času, protože po hodině vybíjeme občerstvení, když tak si berte, a ke kolečku přítomných, kdo nechce, nemusí říkat nic. A zase tady připomenu to, že diskutujeme ze svých pozic, ne z obecností, uzavíráme závěrečným kolečkem a končíme v 19.30 s tím, že kdo zůstane, tak to prostě dopovídáváme od toho jídla a pití. Takže jestli se potřebuješ na něco zeptat, tak tohle jsou zhruba ty rámcové pravidla. Čili v tuhle chvíli se bude představovat a pak jenom ty si řekni, jestli chceš mluvit bez přerušení, anebo se vstupit.
Určitě nechci mluvit bez přerušení a beru to tak, že jsem se s vámi přišla povídat o podnikavosti a o tom, jak souvisí s občanskou společností a s nějakou její odolností. A čím víc hlav a hlasů tady dneska jako pustíme do toho prostoru, tak za mě líp. Takže určitě do toho vstupujte. A já sama, protože jsem tady jako nebyla nikdy, děkuju za ty pravidla, tak bych byla bývala začala tím, že bych ráda udělala nějaký kolečko. Tak jestli to je jako rituál, no, tak je to v pořádku, ale jsem spokojená.
Tak jestli teda můžeš představit, ty už to začala, že jsi tady z tohohle důvodu, a můžeš říct něco o sobě? Teda těch,
jo, já bych, jo, určitě, já bych k tomu došla, protože vlastně, když jsem přemýšlela o tom, jak to dneska celý spustit tady, tak jsem si říkala, že asi úplně nejpřirozenější bude, když řeknu, co jsem a kdo jsem a jaká je moje cesta k tomu bodu, ve kterém se teď nacházím, ať už životním nebo pracovním. Tak moje jméno je Anna Kačabová a vlastně se celý život ve svý nějaký profesní a kariéře, ale i životě tučím kolem tří takových jako důležitých pro mě témat, a to je vzdělávání, komunikace a filantropie. To jsou tři takové témata, které nějak protkávají to, co dělám. Mám dlouhou nějakou jako dlouhý zásek v neziskovém sektoru, dlouhou dobu jsem pracovala v nadaci rozvoje občanské společnosti, kde jsem vedla programy, které většinově měly za účel podporovat dobrovolnictví mladých lidí a to, aby si nějak vlastně dokázali pomoct sami sobě, ale zároveň komunitě, ve který žijou, a nějak jako dobrovolnicky nastartovat nějaký procesy v té komunitě a sami si vyzkoušeli, že můžou něco změnit. A tady ty, proč o tom mluvím, protože se k tomu dostanu na konci, tady ta vlastně zkušenost s tím uschopňováním mladých lidí mi dávala tehdy hrozný smysl, vždycky mě to jako hodně naplňovalo. A i tahle zkušenost se pak prolínala všem dalším. Nějakou dobu jsem pracovala v PR agentuře, která byla pro mě jako velká škola toho, o čem a jak se dá komunikovat. Ale to je jiná, jako boční taková linka. Nějakou chvíli jsem pracovala v Citibank, velký americký bance v české pobočce v oblasti interní komunikace a takzvaného CSR, což je zase ta filantropická část. Hned se k tomu dostanu. Corporate
jako social responsibility.
Je to tak. Proč o tom mluvím, jo, je, že vlastně tam jsem byla v pozici pořád nějaký stažený k nadačnímu sektoru, ale vlastně trošku jinak, protože jsem byla v té firmě a komunikovala jsem s tou velkou americkou nadací, která jsem jako propisovala ty svoje strategie a já jsem vlastně se snažila tady v tom českém prostředí identifikovat pro ní hodný, jak to říct, grantees, ty, kteří přijímali tu podporu a zároveň nějak to jako dobře propsat strategicky do toho českého prostředí. Takže zase jiný pohled na tu nadaci. Pak jsem byla chvíli na mateřský, chvíli docela dlouho vlastně na takzvaný mateřský dovolený, ale během té mateřské jsem vlastně si nastartovala živnost, podnikala jsem zase v oblasti komunikace hodně a tehdy jsem nastartovala i svůj vlastní projekt, který, protože miluju muziku mimochodem, tak jsem rozjela takový projekt, který měl za úkol nastávící mámy ladit na jejich dítě v břiše prostřednictvím zpěvu, protože prostě věřím na to, že to, co tomu břichu zpíváme už ještě předtím, než se narodí, tak to pak má jako velkou šanci přetrvat v tom dítěti dál. To bylo docela vlastně zajímavé se vyzkoušet nastartovat svůj vlastní podnikavý projekt. Pak jsem se vrátila do zaměstnaneckého poměru. Chvilku jsem vedla korporátní nadaci O2, kde zase byly ty projekty na tu podporu toho mladěžského dobrovolnictví. Tehdy se to mělo Smart Up, předtím Think Big. poslední věc, a vím, že to je dlouhý, ale dostane to na konci snad smysl. Já vždycky říkám, že se musí dopředu, ale zpětně ten váš život dává smysl. To je moje nějaká hluboká, jako hluboký přesvědčení. 2,5 roku jsem stála v čele osvětových aktivit Cesty domů, mobilního hospice pražského, který asi předpokládám znáte, jenom jako nasvítím, že kromě toho, že dělají úžasnou hospicovou, mobilní hospicovou domácí péči, tak mají vlastně velkou část těch aktivit právě osvětová, komunikace, vzdělávání, nakladatelství vlastní, portály webový, který se nějakým způsobem snaží tu smrt jako běžnou, jako přirozenou součást života osvětovat. No a po 2,5 letech cesty domů nastal pro mě nějaký jako zlom, že jsem si říkala, že vlastně nedokážu v tu chvíli, protože se běhlo různých věcí v mém životě jako různých, že vlastně nedokážu pracovat na plný úvazek. Už toho bylo moc, měla jsem vlastně, pečovala jsem ještě o stárnoucího tatínka, samoživitel, vdova, tehdy 10letý dítě a řekla jsem si, že potřebuji pauzu. A odjela jsem s Alfredem, to je můj syn, na 3týdenní, skoro měsíční cestu podél Labe na kolech do Hamburku, protože jsem si říkala, že se potřebujeme oba jako o sobě něco ještě jako dál naučit a zároveň se něco naučit o tom světě a už se dostala k Asociaci podnikavé Česko, která ta příležitost vést tuhle organizaci, což je střešní organizace spolek jiných vzdělávacích organizací a škol, který se snaží do českého vzdělávacího systému prosazovat kompetenci podnikavosti, tak mě vlastně jako se v tom spojilo všechno to, co jsem do té doby nějakým způsobem dělala a především to, že tu podnikavost vnímáme nejenom jako cestu k podnikání, ale jako nějakou schopnost právě otevřít se světu, postavit se ke svému životu aktivně a věřit tomu, že můžeme měnit věci kolem sebe. Jo. Což vlastně navazuje i na ty dobrovolnické projekty a i na to ukazovat mladým lidem vlastnímu dítěti, že když se rozhodne pro něco, a už třeba, že můžeme jet až do Hamburku na kolech, takže to prostě jde. Jo, je potřeba jako začít. Takže to jsem já. O tom, co je podnikavost, to o tom bych se pak ráda s váma popovídala a vlastně bych ráda nazřela i vaše názory na to, protože to slovo vzbuzuje mnohé někdy emoce a my jako asociace máme na to téma různý data, průzkumy, které můžu s váma sdílet, kdyby vás nebavili čísla, tak nemusím. No, a jsem mluvila dlouho, ale potřeba jsem to vlastně jako nějak říct, kdo jsem já, abych... Díky. To jsem já.
Tak já budu pokračovat.
Že tam jsou ta sociální témata, nebo šířejce, já teďka nevím.
No, tak to jsem jenom to myslíte, nebo...
No, to možná je...
Já jsem to možná nějak hloupý, tak nějak hloupý možná.
Jenom, že
s kročím jsem se třeba tady má blízko.
Já vysvětlím, proč jsem takhle se ptala, což souvisí právě i s tím, kdo jsme, nebo co, a s nějakou historií tady na fakultě, že třeba já bych si typla, že ti nic neřekne teologie osvobození, jo. A já třeba hodně stojím, jako když jsem sem nastoupila, hodně jsem Bohumila Vaštecká. A začala jsem tady učit v roce 2008 a měla jsem ty představy a ideály, které mám vlastně doteď, že teologie může tím historickým zakořeněním a zároveň těmi výhonky, které jsou fakt sociální, ale velká holka by se na to říkala, já jenom vím, že to je Latinská Amerika, a vy jste pak říkali, že to není jenom Latinská Amerika, tak že je to prostě něco, co by patřilo k nějakému všeobecnému vzdělání vlastně. Jo? Že pak se mi zdá, že někdy v těch novějších oborech objevujeme něco, co zase ty starší obory objevili. No a zároveň je ve mně taková ta trpkost, že ta fakulta stejně z mého pohledu velmi přesně dělí sociály, což jsou ty náplavy, a ty teologie. Takže se to propojí, který by se doufala v podstatě z mého pohledu nepovedlo. Jo, tak asi...
Moc se ráda,
že sem chodíte a že pro mě představujete vlastně ten jeden jako z výhoku toho.
Jo, ano, to je
možného propojení. No, a teďka za sebe, já se zabývám neštěstími, ale což je téma, který mě z poměrně klasické psycholožky, což znamená to zaměření se na individuum, doneslo ke komunitám, ke společenství a k myšlení na celky, což se dneska velmi zúročuje, protože se zabývám také etikou a vlastně ve všech těch etikách, ve kterých jsem, nebo v těch etických komisích, tak i evropských, tak od psychologických až po supervizní, se dneska objevují kolektivistické země s kolektivistickou etikou. Tak to je hrozně zajímavý pohyb u toho být. Tak to je asi tohle. A jinak dneska z důvodu, na který ještě musím přijít, jsem nervózní, takže se chci omluvit všem, na který už jsem to tam upustila, ten jed nějaký. Jo, už asi vím, jaký. Jsem po operaci a nemůžu zvedat věci. A hrozně mě překáží v tom mým jako ladění, že přece všechno zvládnu sama, tak teďka musím furt někomu říkat, aby mi pomohl. Mě leze na nervy a činí mě nervózní. Tak jenom, abyste viděli.
Já jsem pracovala ve středním školství, takže spíše jsem vzdělávala někoho, případně sebe. Moc jsem nepodnikala, byla jsem většinou ve státních službách.
No a ve školství vlastně. Ve školství.
To říkám ve školství, ve středním školství.
To je naše téma.
No, že to je vlastně.
Podnikat bude
zajímavé. Právě jsem víceméně aktivní v té vaší první z těch tří nabídek vašeho tom vystoupení.
Já jsem Jindra Zetalerová. Já jsem většinu svého života pracovala s lidmi s mentálním postižením, ale taky v diakonii a v těch různých oblastech dalších. Výcvik násobu zaměřeného přístupu, víc než 20 let a tak. Mm-hmm. Takže tak. A tady mě to vlastně dlouholetá spolupráce s Bohumilou a
s tvojí volkou.
Ano, tak. Jsem ráda, že vás poznávám. Jiřina Hanušová.
Sali.
Tak já se znám s Bohunkou.
No. Jsme kdysi dávno, jako jsme tam dělali ty seznamky.
Já si vás možná i pamatuju.
Jo, a i u vás někde v Japonu nemůže. No a sem chodím vlastně proto, abych tady vlastně se ještě udržovala v kontaktu s nějakou odborností, protože už jsem pár let.
Jsem Jaromír Strádal, nejmladší. Nečekal jsem, že tady najdu tolik společných propojení, ale vás už jsem někde viděl, přes tu hudbu možná, nebo cestu domů. Jinak za mě jsem oboustranně postižené dítko z fary, anžteže oba rodiče farářovali, které nesplnilo svůj slib v dětství, když tetičky chodili a říkali, z tebe budu jednou farář, říkali, jen přes mou Ale pak se to zlomilo a kniha Kazatel za to zejména může, protože marnost nad marnost mi všechno, ale něco si to dává. Hmm. Tak o to se snažím další roky. Cesta do Hamburku je to nejpodnikavější, co jsem asi za život se k tomu dostal nechtěně třikrát. Hmm. Ale nikdy jsem to nejel celý. Hmm. A o tom můžu pak někdy povídat. V současnosti sestry nebudou věřit, protože mě znají od plínek. Ale jsem vdovec, který se učí nemluvit. A přitom jsem farář, takže se tím živím, že jo. Tak. To je celý asi.
Pro mě ještě je teda, kde teď farářuješ?
Mělník. Ale předtím to mělo několik
Já jsem Martina Vrbová, působím jako terapeutka v hospicu v Litoměřicích od září. Jinak jsem působila vlastně mnoho let jako sociální pracovnice, ale tím, že vlastně tady dokončuju výcvik na PVŠPS, dezencionalitický výcvik, péče o duši, tak jsem mohla nastoupit na pozici terapeutky, tak je to pro mě nový a vlastně do hospicu mě přivedla osobní zkušenost, tak mi to dává smysl. A hospic v Litoměřicích je taky hodně podnikavý. I když jsme zakládali hospic v Rychnově nad knižnou domácí hospic, kde jsem pracovala taky, tak taky bavilo pořádat různé benefiční akce a tak zapojovat prostě i ty školy a veřejnost. A nějak bych ráda taky i jak v Litoměřicích, tak na Mělníku třeba něco dál podnikala, uvidíme. Takže se těším na inspiraci.
Pořád ta polabská krajina, to je pořád.
Se jmenuji Libuše Rojtová a jsem farářkou církve Československé husitské. Mm-hmm. Byla ještě nějaká širší ta otázka?
Začín. To je představit se. Jak kdo chce.
Stačí.
Já jsem Radka Franců a jsem absolventka oboru diakonika. A jinak mi to připadá dneska takový hezky pestrý, protože já jsem taky začínala kdysi v automobilovém průmyslu. A pak jsem teda, když se mi narodila dcerka, tak jsem začala vést různé hudební kurzy. Přes tu hudbu jsem se postupně dostala do sociální oblasti a teď teda momentálně pracuji v komunitním centru ve Staré Boleslavi, také u Labe. A doprovázím pečující a lidi s různým zdravotním znevýhodněním.
A ty pečující, to tedy zvědavost je nějaká novinka?
No, já jsem to dělala vždycky, ale teď je novinka, že už od listopadu vlastně jsem opustila skupinu, kterou jsem doprovázela 12 let. Skupinu lidí s mentálním postižením. A teď jsem víc v takových projektech, který vlastně propojují lidi napříč generacema a vlastně se snažím právě smazávat ty, nebo propíchovat ty bubliny skrze hudbu a zahradu. Protože to jsou takové dvě věci, které já jsem tady psala diplomovou práci na duchovní doprovázení lidí s mentálním postižením a právě mi z toho vyšly tyhle ty dvě oblasti jako velice důležitý. Takže se jim věnuju dál.
Jo, určitě. Tady už asi něco proběhlo, takže já jsem Bendy Růžička, starokatolický duchovní. A tady jako jsou vlastně kejvali všichni průmysl. Tak průmysl mám hodně daleko, pač pocházím ze zemědělské rodiny, z vesnice. Nejblíž, co mám, tak jako je tabákový průmysl, ale jenom jako konzument. Jinak ostatní průmysl jde mimo mě. A dneska se tu cítím úplně jak outsider, už se mi to dlouho tady nestalo. Ve obou slova smyslech jakože úplně mimo a zvenčí. A tak nějak to bylo nějaké moje nastavení celý život. Vždycky jsem s tím až křečovitě zápasil, jako někam patřit, tak doufám. Jako. Pak jsem to vzdal před pár lety a vypadá to, že to funguje bez toho, tak třeba se to povede i dneska. Což tak.
Jinak jsi psal, že se zase ve firmě?
Na firmě, no.
No tak, tě tady spojit, dneska to bude podnikavosti, nechceš asi podnikat.
Jo, ale ne, ne ve smyslu jako vidělečně či nejúplně.
To je rovná.
To je krásný oslý můstek, jo. Já ještě si tady, jsem si totiž, protože jsem se nepřipravovala, jak jsem nebyla, jako nevěděla. Jsi udělala jako osnovu, jo, když jsi udělala, tak tohle je první, že uděláme kolečko a představíme si, to máme za sebou. Tohle, že řeknu něco o sobě, to už jsem vám taky řekla. A teď si řekneme něco o podnikavosti, jo. To je neuměle nakreslená kytka. Což můžeme hladit i s tou zahradou, teda. Co je to vlastně ta podnikavost? Já bych hrozně ráda, jako abyste, byť jsme teď kolečko dělali, tak nemusíme dělat kolečko, ale abyste zkusili, i když už jsem to tady jako vlastně trošku proflákla, co to pro vás znamená, ta podnikavost? Jaký třeba synonyma s ní se vám vybaví, když se řekne podnikavost?
Činorodost. Proaktivita. Mm-hmm.
No a mě napadá, že vlastně asi podobně jako Wendy jsem měla rovná se bušení peněz, ne? Mm. A tak, že to je vlastně to, co mi to přijetí toho pojmu překáží. Mm. A jinak jenom díky tomu, že jsme se spolu bavili, tak to chápu, že to není rovná se teda. A že beru to, co jsi řekla dneska, že je to rozhodnutí, že věci jdou, když je chci a že na něčím jdu. A trochu mě bych potřebovala si vysvětlit, jak to souvisí se způsobilostmi, s komplikací.
Jo, jo, jo. Ještě nějaký asociace. No.
Taková všímavost nebo rozlížení se po...
Okay. Podnikavost má se nějak jako podnikání, že jo? Takže já jsem prostě ta... Přesně proti sobě, ne?
Já teď schromažďuju.
Aktivita tam.
Teď je prostor pro divergentní tady myšlení.
Pak nějaká toto jako průběžná reflexe toho. Mm-hmm. To má nějaký smysl.
Pro mě to je zaujetí pro nějakou věc.
Fokus.
Mm-hmm. Nápad, realizace.
Nápad je krásný slovo, ano.
On se to někdy používá jako synonymum pro jako vexlování, jo? Když jsem někde zkušil takovou notace, prostě tomu jde, tak jo, to je jako podnikavý člověk. Jo?
Že tam je trošku negativní.
No tam negativní, jako, no takhle, záleží, jak to člověk jako vnímá, vlastně, jak je tomu má teda vstát.
Jak si kdo představuje, že vexlování jako je jako pozitivní nebo negativní.
Ale může to být negativní, jako ty.
A i nějaká jako zodpovědnost, jako pro...
Neklid.
Neklid.
Hmm. Nebo půzení, jako ve smyslu nejenom negativní, ale i půzení.
Jo, jo, jo.
Pak lenosti a pasivity.
Mm-hmm. To je ta činnost.
A odvahy k tomu něco vyzkoušet. Aha,
odvaha je taky velmi jako krásný slovo k tomu. Tvořivost. Mm-hmm. Tam to všechno začíná. Mm-hmm. Tak kytka, jo. Já bych vám ji jako mohla ještě ukázat i tady na notebooku, abyste viděli, jak je barevná, jak opravdu to kontinuum vypadá. A proč mluvím o kytce, a teď budu mít fakt jako trošku a chvíli tak jako odborně, jo. V asociaci jsme se rozhodli, že český jazyk a myšlení, že z české veřejnosti budeme, když jde o podnikavost, se snažit ladit prostřednictvím něčeho, co se jmenuje Entrecom, což je evropský rámec, který tu podnikavost nějak definuje. A vychází z ještě většího rámce evropského, který jsme evropský referenční rámec pro kompetenci pro celoživotní vzdělávání. Jo? To je nějakých 8 klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání, který v roce 2018 Evropská komise vlastně doporučila, to doporučení opravdu jako regulatorní, doporučila všem státům Evropské unie, aby se ve svých vzdělávacích systémech a jako celoživotním vzdělávání, podpoře celoživotním vzdělávání občanů soustředili na rozvoj těch 8 klíčových kompetencí. Jsou tam další třeba digitální kompetence, gramotnosti, nějaká občanská prostě kompetence a jedno z nich je entrepreneurship, to znamená podnikavost. A ta podnikavost, když se na ní ještě víc zazumujeme, tak je definovaná tím entrekompem a to je ta kytka. Jo. A ten entrekomp definuje podnikavost jako takovou neustále se opakující kontinuum tří kroky, já tomu říkám trojtakt. Jo? a rozpadá se do nějakých 15 subkompetencí, mezi který přesně patří kreativita, tam to celý začíná, jo. Patří tam schopnost mít vizi, schopnost mobilizovat nějak zdroje, schopnost mobilizovat ostatní, schopnost pracovat nějak s rizikem. To teď namátkově jmenuju těch 15, jako, který jsou v tom, ale vrátím se k těm třem fázím, které jsou důležitý a které se neustále opakují. A tak, jak se člověk vlastně v té podnikavosti trénuje a rozvíjí, tak se trénuje na tomhle z tom trojtaktu. Jo? První fáze je vidím příležitosti. Jo? To znamená, že se, to je vlastně to přerámování toho myšlení, dost často lidi, kteří pak už i podnikají, tak říkají, že tam to začíná, že vlastně si přenastavíte to myšlení a přestanete vnímat svět kolem sebe jako problémy, ale jako příležitosti. Že vlastně jako opravdu se to úplně jako přenastaví a to, co vnímám normálně, že bych, teď to schválně řeknu ošklivě, šel a remcal o tom hospodě, že to prostě nejde, tak se naopak začínám přemýšlet o tom, jak by se to dalo změnit. To je ten začátek i té podnikavé cesty a vracím se zase k tomu svýmu povídání. To je to, co by se mělo i ve vzdělávání dít směrem ke studentům a k žákům, aby si uvědomovali, že ty věci můžou měnit vlastníma rukama a můžou vlastně ty věci brát do svých vlastních rukou a nějak je posouvat. Takže první bod je vidím příležitosti. Jo. Druhá fáze se jmenuje zdroje, což já často vysvětluji tak, že je to vlastně schopnost být si vědom svých vlastních zdrojů, svých silných stránek, vědět, co je ve mně a co ve mně naopak není, toho si taky být vědom. A to, co ve mně není, si umět vzít z vnějšího světa. Jo? To je potom postavit si nějaký pestrobarevný tým, najít si nějaký třeba i materiální zdroje, být si vědomý toho, že v té diverzitě a v tom, že každý umí něco, je obrovská síla a že se můžeme na sebe spolíhat a že naopak jako dost často podnikavost bývá, tak jak jsem pochopila, vnímaná jako, že to je jako konkurence, jo? Ale takhle tu podnikavost my vlastně nevidíme. Ta podnikavost je naopak schopnost to, že jsme schopni si pomáhat a spolupracovat. Takže to jsou ty zdroje. A třetí fáze je do akce. Jo? To je ta fáze, kdy už vlastně na začátku, když jsem si pojmenovala ten problém a příležitost, našla jsem si na její řešení nějaký zdroje, ať už sobě nebo venku, tak vyskladňuji to řešení směrem k ostatním lidem, přináším to řešení světu. A důležitý je, že to řešení nijak neubližuje tomu světu. A když mu náhodou, když má nějaký side effect, nějaký vedlejší účinky, tak jsem si toho vědomý a snažím se to nějakým způsobem opečovat, což je třeba v případě těch velkých, kterým třeba zrovna ta společenská odpovědnost. Jo? To ve chvíli, kdy ta firma vlastně jako ví, že nějakým způsobem té společnosti přináší nějaký ne úplně pozitivní dopady, tak ale myslí na to, jak to vlastně jako spravovat, jak to napravovat, jak jakoby řešit třeba nějaký preventivní programy, ale to jsem jako hodně daleko. Ale každopádně tyhle ty tři fáze se neustále opakují. Ve chvíli, kdy přijdu do té akce, přinesu to řešení, přinesu nějakou tu hodnotu a zjistím, že to třeba nefunguje z nějakého důvodu, že prostě to řešení není to, co jsem myslel, že bude fungovat, což je typicky to, že ten podnikavý člověk si testuje to svý řešení v tom světě a mluví o tom s ostatními lidmi, snaží se prodat v úzovkách nějakou službu, produkt, nebo snaží se nějakým způsobem vlastně donést, doručit tu akci už do života. Když to selže, tak podnikavý člověk se z toho nezroutí, je vlastně odolný, umí nějakým způsobem pracovat se svojí chybou a jako vlastně s tím ohrožením. A znova se pouští do toho prvního kroku a znova hledá ty příležitosti a iteruje a vlastně takhle se to pořád točí do kolečka, jestli jsem srozumitelná.
Můžu? No.
Určitě.
Netušila jsi na začátku říkala, že jako vstupovat, nevstupovat.
Jo, určitě, vstupovat, jo. Ano.
A co když se to jakoby vrací do té fáze dvě, jo? Jakože myšlenka výborná, ale zkusím třeba, jo, příklad jako placení, jo? Tak přes QR kódy, teď se to nechytne. No hele, bez hotovostní platby super, že jo, tak zkusím jiný způsob.
Určitě jako to taky jde, jo.
Že nemusím celou opustit myšlenku.
Z mýho pohledu je to vlastně, že jdete i do té fáze jedna trošku, protože vlastně tam jde o to, že jako přepočítávám strategii trošku a jdu znova prostě, jo. Jo. A teď k tomu podnikavost a podnikání, jo. Podnikání je činnost. To už je prostě něco, co dělám na základě své kompetence podnikaví. Podnikavost je opravdu jako schopnost, je to kompetence, je to nějaké vztahování se ke světu, ale podnikání už je to, v co ta podnikavost vyústňuje, ale nutně nemusí vyústit v podnikání, může vyústit v to, že jsem hybatel v komunitě, ve které žiju a něco tam prostě nezištně dělám. Existuje pojem intrapreneurship, víte, co to je? Zkuste si tipnout, co to je intrapreneur.
No, to je zase podnikavost.
To je člověk, který je zaměstnaný, ale je podnikavý. To je jako vlastně podnikavý zaměstnanec, jo. Protože ve chvíli, kdy ten člověk je podnikavý, tak doufám, že už to z toho trošku plyne, tak ta podnikavost, když je opravdu jako žitá a dobře rozvinutá v tom člověku, tak to sebou nese jako vysokou míru zodpovědnosti a nějakého samostatného přemýšlení, což pro, troufám si tvrdit, většinu zaměstnavatelů je velká hodnota přidaná. Takže vlastně já se snažím, když o podnikavosti mluvím, říkat, podnikavost není rozhodně jenom cesta pro ty, kteří chtějí nastartovat biznis, ale je to cesta pro každého z nás, protože můžeme přinést svým zaměstnavatelům vlastně zajímavou přidanou hodnotu nebo inovace. Jo? A podnikavý přístup k životu je vlastně to, že možná někdy i mezi těma různýma rolema, které jsme tady teď řekli, že někdo je zaměstnaný, ale přitom je podnikavý, nebo podniká, nebo třeba i v nějakou chvíli pracuje v neziskovém sektoru, něco startuje jako v nezisku v té občanské společnosti, tak ten podnikavý člověk jako vlastně mezi tím může plynule přecházet, jo, dělat ty věci třeba některý dohromady najednou, ale vždycky si ví jako kdyby rady a staví se aktivně k tomu svému životu. To je asi jako prapodstata toho podnikavého přístupu v životě. A to jsem asi já a pak se musím podívat, jestli nevolá dítě. Ještě k tomu negativnímu, co jste tady trošku tak jako nakousnul, my jsme jako asociace si děláme průběžně jednou za rok vždycky šetření v české veřejnosti, jak vůbec český člověk vnímá a chápe podnikavost, konkrétně český rodič, protože tak, jak se snažíme být vlastně hodně zaměřený na vzdělávací systém, především na ty první stupně, to znamená základní a střední školství, tak jsme nás vlastně zajímalo, jak se k rozvoji podnikavosti ve vzdělávání staví čeští rodiče, rodiče žáků a studentů. A kromě toho, že vlastně moc, potvrdilo se, že vlastně moc nevědí, co to vlastně je, jo, a když už vědí, tak to mají právě hodně pokřivený a nějaký možná i předsudečně pokřivený to vnímání té podnikavosti. A vyšlo z toho, že zhruba 1/3 českých rodičů vnímá podnikavost negativně. Vlastně jako synonyma tam byly krást, obohatit se na úkor druhýho, někoho přechytračit. Jo. Pak je druhá zhruba 1/3, která to má už netolik negativně, ale velmi zúženě a má to přesně jako OK, tak to je nastartovat biznis, vydělat peníze, začít podnikat, založit firmu, jo, vytvořit nějakou ekonomickou hodnotu. A zhruba 1/3 je teda ta, která to vnímá podobně, jako jsme si tady řekli, že to jako není nutně jenom ta cesta k podnikání a k nějaký finanční hodnotě, ekonomický, ale že to může být tvorba jakýkoliv hodnoty, kulturní, společenský, podnikavý může být prostě vlastně, nebo hodí se ta kompetence každému z nás.
Tak toho.
Tak, a určitě.
Jo. A ten věk těch respondentů tušíte zhruba, jestli 30, 40 nebo...
Jo, tak to mám teď hlavy
neřeknout. To jsou rodiče, že?
No právě, to je jako první třída nebo základ. Jako
ne, to bylo rozptyl jako základní školy i střední školy.
Jo, takhle, jasně.
Takže doufám, že se mi podařilo nějak jako vysvětlit, co je podnikavost podle Entrekompu a proč to podle té kytky, proč to říkám a proč se snažím vždycky to vstáhnout té kytce, protože ona fakt jako hezky tu kompetenci popisuje a popisuje právě i ten způsob, jak se v ní dá rozvíjet. A zároveň se na základě toho kontinua, té kytky nebo nějakého vývoje, prostě odvidím příležitosti přes zdroj a jdu do akce, dá popsat i to, jakým způsobem je podnikavost podporovaná v našem vzdělávacím systému. Teď už jsem jako ve víc systémový hladině, nemusím k ní chodit, nebo nemusím tam být úplně v detailu, ale chci, aby jsme si tady řekli, že vlastně, když se podíváte na to, na vzdělávací systém, jak se vlastně staví k podnikavosti a kde se kdo, jak to říct, kde se nejvíc ta podnikavost trénuje v tuhle chvíli ve vzdělávacím systému, tak zjistíte, že tam je velký nepoměr a nesoulad, že řada těch aktivit, které jsou zaměřené na rozvoj podnikavosti, na tom pomyslném konci toho kontinua, kterýmu říkáme teda do akce, představte si, že jsou to třeba inkubátory, akcelerátory nebo nejrůznější soutěže o zajímavý podnikavý nápad. Jo? Prostě to, kde vlastně jako čekáme, že ty studenti nám po té cestě dojdou už s nějakým jako s tou zapálenou žárovkou v hlavě. A čím níž jdeme do toho vzdělávacího systému, zjistíme, že tím míň se tam vlastně s rozvojem té podnikavosti pracuje. Notabene někdy dokonce možná ty aktivity vzdělávací jsou naopak zaměřený proti tomu, proti té podnikavosti. Jo? To teď jenom jako opravdu už. To znamená, že se tam třeba ten rozvoj té kreativity naopak jako potírá. Jo? Jestli jsem se rozuměla.
Jak to souvisí s kulturou školství?
No.
Jako myslím jako zaměstnavatele, jo? Protože jako já jako většinou, jakoby, nebo tak, je to tak, že vlastně ta výchova probíhá nápodobou, že hlavně jako těžko můžete někoho vychovávat, říkat, co má dělat a dělat něco jiného, to potom je rozporu. A ty učitelé prostě by měly být teda tak kreativní,
měli by být sami podnikaví, je to tak.
Aby ty děti viděly, že ta podnikavost, že jo, a prostě směřovali, když to tam není tady to, tak se těžko asi podobně vede.
Přesně tak. Je to jenom o tom, že se musíme snažit, a o to se právě snaží asociace, na ty věci jednak upozorňovat a druhak nabízet školám, učitelům a i ředitelům nějaký jako konkrétní nástroje toho, jak ty věci na úrovni té školy měnit. Já se teď úplně nechci jako dostávat ke školství, mohli bychom se, když tak, kdyby vás to zajímalo, o tom mluvit dál, ale přijde mi, že na to tady dneska, jako, že proto tady dneska nejsme. Já jsem jenom chtěla vlastně vysvětlit možná i nějaký z mýho pohledu, tak jak to vidím, i právě protože se hodně zabývám tím systémem a jsem v kontaktu s Národním pedagogickým institutem, jsem v nějakých střešních organizacích, které se snaží jako teď být třeba hodně blízko kurikulární reformě, kde mimochodem novým kurikulu ta podnikavost je už explicitně obsažená, to znamená, že ze strany státu ta zakázka je jako docela jasná. Jo? Stát říká, že minimálně základní školy budou potřebovat se zabývat rozvojem podnikavosti ve svých vzdělávacích programech. A to jsem odbočila. Každopádně jsem jenom chtěla, abyste nazřeli vlastně tu šíři podnikavosti a zároveň to, jak ten systém není úplně vyvážený a že už někde na začátku té vzdělávací cesty, pakliže to dítě vlastně nemá ty vzory doma, tak ta škola, anebo ten vzdělávací systém, vlastně tu podnikavost v něm nemá úplně ambici jakoby rozvíjet, nebo se to dost často neděje. Jo. A co to může znamenat pro občanskou společnost, ptám se teď já. Jako. A ještě, pardon, hned. A má to nějaký, jako, může to mít nějaký konotace tohleto, že se to neděje v tom systému? Zase k parku nakonec otazník. Já o tom jako přemýšlím v poslední době velmi často v souhledu, nebo v kontextu toho, co vidím kolem sebe, že se děje nějaká rozdělená společnost a vlastně i jako nepochopení úlohy občanské společnosti, která mi přijde, že se zvyšuje. Tak jenom jestli tam vidíte nějakou souvislost mezi tím jako trénování podnikavosti, kreativity, iniciativy. Ano, a už.
já to ještě vemu ještě ze širšího měřítka. To jsem mluvil o tom školství, tak to má smysl, samozřejmě do té jako celospolečenské situace. Nedávno jsem viděl Fokus Václava Moravce, no, nevím, jak je to dlouho přesně, bylo to o startupech, byla tam nějaká startupistka z Rakouska, myslím, jo. Byl tam viceprezident průmyslového obchodu, byl tam prezident Pavel,
já jsem
to viděl, že je prezident, že je viceprezident, já jsem to se chtěl pohledovat a to. A tam se mluvilo o tom, že vlastně v současnosti ty jakoby studenti nechtějí jakoby podnikat, ono to je zúžený na to podnikání, jo, ale ono to si podle mě souvisí s podnikavostí tadyhle to zrovna. Že nechtějí jakoby podnikat, ale chtějí být zaměstnaný většinově. A jestli to nesouvisí s tím, o čem píše Noam Chomsky, že vlastně jsme v situaci, kdy tady je korporátní socialismus, on to teda popisuje ve vztahu ke Spojeným státům, ale vzhledem k té provázanosti a té globalizace, to tady můžeme vidět taky prostě velký řetězce, velký firmy, prostě nadnárodní společnosti, vlastníci, který teda potřebují ty zaměstnance a jestli ten systém nějakým způsobem prostě nevytváří mentalitu prostě zaměstnance a ne mentalitu prostě nějakého autonomního prostě podnikavého jedince, který se prosadí v té společnosti, jako on sám, bude teda kooperovat s těmi ostatními na nějaký stejný úrovně. Toho, dejme tomu, jako když to se zúžím toho středního podnikatele, který tady ten z podmínky se mi zdá jako vytvořený pro to, aby jako nějakým způsobem se realizoval nebo jeho v současnosti.
Pane Mítka, moderátorsky, teď bych se potřeba vyznat v tom, jestli podnikavost je nutně souvisící s podnikáním.
Já jsem to zúžil. Ale souvisí to s
podnikáním. My jsme si to tady říkali, že vlastně podnikavost je předpoklad k podnikání, ale nemusí být, jako podnikání nemusí být jediný vyústění podnikavosti.
Právě. A já když to nebudu zúžovat, tak se dostanu zase do společnosti, která čím dál tím sama od sebe chce, aby varovala čtenáře a diváky před tím, aby s nima něco nepohnulo, tak to přece nemůžu svádět na školství, že tu rozmazlenost, pardon, což je opak odolnosti, nemůžu svádět na školství, to teď proniklo skrze všechno. Tak jenom tohle. Já jsem tady mezi tím, že našla jsem těch 8 kompetencí a tak dále, nastudovala jsem to mezi tím, včetně...
Podnikalý člověk.
No, ano. Podnikat nikdy nemůžu, ale podnikala jsem, to je právě to. A tady je z roku, teda s nulou ještě, že z Národního ústavu odborného vzdělávání, rámec se rovněž zabývá řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech 8 oblastech klíčových kompetencí. Kritické myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení problémů, hodnocení rizik samozřejmě. Pozor, to je pro mě rozhodování, ovládání pocitu. Ovládání pocitu. A já teďka tam přijdu, tam mě někde prostě... Teda, že ty vrazy jsou známý, jako psychoterapeuté dělají dost dlouho osvětu na to, aby všichni mysleli, že jim k něčemu bude vyjadřování pocitů. Takže teďka všichni vyjadřují pocity, ono to k ničemu není, je to otravní. Tady je proti tomu, že to ovládání pocitu by se fakt docela hodilo, že to souvisí se pulzivitou a takové pane věci. Takže to jsou úplně dva nesourodý koncepty. To, ten mainstream a to, co říkáš, kompetence a tak dále. Tak jo, já budu teďka se odvolávat a říkat, miláčko, že žádný pocity nebudou, máme kompetence.
Nemyslel jako svádět to na školství. Já jsem to chtěl vykreslit jako nějaký obrázek a neříkat prostě kauzálně, co za co může.
No, dobře, ale jako ty jsi taky zaměstnanec.
Ano.
A proč? Tak mluvím o sobě.
No, protože vlastně byl jsem osobně. A když jsem se za všem pohádal kvůli penězům, tak jsem šel na úřad práce a jako sociální pracovník vystudovaný. My tam hned za 14 dní nabídli místo a já jsem to vzal. Proto. Takže proto dělám tu práci, kterou jsem asi vystudoval. A protože je tam pořád co objevovat, není to statický, ale pořád se to mění různě a to, tak zatím nedošlo k tomu, že by se to jako dobrá.
A co když teda ten zájem je o to, aby, teda teď mluvím, z čeho já mluvím, z toho, že hodně mého pracovního života, jako hodně, velkou část třeba zabírá projekt, který se odehrává ve zdravotnictví, a tam jde samozřejmě o to, aby ty lidi byli zaměstnaní v tom zdravotnictví. Strašně moc vedoucí se snaží, aby neodcházeli a zároveň, aby se z nich nestali ovce, no, k čemuž ten systém vede taky. Co kdyby šlo o tohle, že nejde o polaritu podnikání a zaměstnání, ale o to, aby v zaměstnání zůstal člověk, který má osobní zodpovědnost
a vlastně to je
kritické myšlení a tak dále, všechno to,
co říkala. To je to, co jsem říkala, to je ten intrapreneurship, jo? Což i pro toho zaměstnavatele je jako velká vlastně přidaná hodnota, jo? Je to pro osvícené zaměstnavatele a tady si myslím, že to jako trošku souvisí s tím, co jste říkal vy. Já nevím, já jsem...
Ale svádí do chvílenosti.
korporátní socialismus jako nedokážu posoudit, jak moc to tady máme, nebo i jinde. Mě to spíš vede zase k tomu, jako jaký jsou různý vzdělávací systémy ve kterých zemích a že některé vzdělávací systémy, jakkoliv chápu, co si říkala Bohunko, ty, že nemůžeme to svádět jenom na ty školy, ale že jsou některé vzdělávací systémy, které jsou nastavené trošičku jinak a mají tendenci pak jako produkovat jinak přemýšlející lidi a že ten náš, který je pořád ještě prostě postavený na nějakých principech, tak spíš produkuje ty jako zaměstnance vlastně, nebo ty, kteří prostě jsou zvyklí na to, že nebo nemají tolik vnitřní motivace, to si myslím, že jsou zvyklí na to, že jim někdo řekne, co mají dělat a oni to pak dělají a jsou spíš jako do toho zaměstnání spíš, že by sami přemýšleli, co můžou měnit, jo? Že tohle to je jako vlastně nějak, ale není to jenom u nás jako v Česku, je to jako ve víc evropských zemích určitě tenhle problém je a ty systémové změny ve vzdělávacích systémech se řeší nejenom u nás, jo?
Já si můžu...
Ty s tím nesouhlasíš?
Nesouhlasím, ale tohle je to zobecnění, který neodpovídá tomu, co vidím kolem sebe, včetně dovednosti Čechů, která se traduje a zároveň asi docela nějaká je v krizových podmínkách s vědomým zdrojů zaimprovizovat.
Jo. To je pravda.
To asi je to situační.
To je to situační, no.
To je situační, ale tak jako...
Jako myslím, to i to, že může být člověk jako jiný, jo, nemůže, neproaktivní, spíš jako pasivní, může, nemusí být jako podnikavý, ale když přijde na tu situace, tak se to v něm najednou probudí a prostě zaimprovizuje.
Já bych měla mlčet, protože jsem přišla pozdě, za to se omlouvám a fakt za to vůbec nemůžu, tak vám to vysvětlím. A nejsem pomatená jako v čase, fakt že ne, prostě jsem nemohla přijít dřív. A takže teď jsem vstoupila do něčeho, o čem nevím, jako co tady proběhlo, ale troufám si jako s váma souhlasit a teď použiju vlastní zkušenost. Nemůžu zobecňovat, ale použiju opravdu to, co tady máme používat, tu vlastní zkušenost a to sice, že se mi vrátili děti po 5 letech školy ve Švédsku a když jsem viděla jejich způsob zadávání projektů, do kterých oni šli a kde se ta podnikavost mohla uplatnit a potom to, co tady, na co chtěla navázat naše škola, tak to je diametrální rozdíl. Protože ty děcka prostě tam byly jakoby nějak tak úplně přirozeně k tomu vedený, jo, aby hledali, a ne aby z nich byli podnikatelé, ale aby oni jako kreativně mysleli, co by se dalo s tím udělat. Jo. A mně se tam strašně vracelo právě to, co jsem zažívala v dětství, kdy můj otec, který nemohl podnikat, protože prostě tenkrát co se dalo sebrali a tak, a dělal úplně v jiném oboru. Ale on, když přišel do dětského pokoje, kde moji bráchové něco bastlili, tak řekl, co tady podnikáš?
Jo,
to a, takže já, jako, a v té rodině se to chytilo, takže moji bratři nebo někteří příbuzní jako jsou z nich podnikatele, ale to, myslím si, že rozumí podnikatele velmi. Ale teďka jenom to chci říct, že prostě já se k tomuhle tomu hlásím, protože jsem viděla úplně jiný přístup k té svobodě projevu, svobodě jako vyjádření nebo hledání cest. Jo, i když to třeba oni si vymyslí úplnou jako blbinu, někde na ostrově něco dělat. A mě to ještě teda vyvolává jednu spíš otázku. Docela ráda vidím, když ty děti hrajou takový ty hry stolní, kde něco opravdu podnikají. Jo? Jako, máte pocit, že to nějak může takhle přispívat k tomu?
Já si myslím, že určitě. Jo. Nevím teď jako přímo konkrétní stolní hry, to se přiznám, že takovým detailu nejsem.
Monopoly a tak, no já nevím, a ono jich je teďka mnoho dalších variant. No.
Já dám třeba příklad jedné z našich členských organizací, která se jmenuje Prototypci, což je jedna z mála organizací, které se soustředí opravdu na ty nejmenší děti už na základkách. Tak jak jsem mluvila o tom nevyvážení, tak řada vlastně těch vzdělávacích aktivit mimoškolních, které do těch škol vstupují zvenku a snaží se tu situaci nějak sanovat, tak se soustředí už na ty vyšší stupně anebo na střední školy. Jo? Na těch základkách, na prvních je fakt málo. přitom zároveň jako tam ještě ta úroveň té kreativity je vlastně docela vysoká, takže s těma dětma se jako pracuje jako dobře, když tam je vůle toho učitele tam takovouhle organizaci pustit nebo ředitele, jo, to je jako jiná kapitola. A proto ty chci třeba trénovat podnikavost s dětma tak, že přešívají plyšáky. Že si vezmu hromadu plyšáků, který mají rozstříhaný a spoří z nich nový zvířata. Takže ty děti vlastně si vyprototypují v hlavě, jaký nový zvíře připravějí, sešijou a pak mají, jako pak mají, pak to můžou i zabalit a prodávat rodičům. Ale ten vtip zatím je, jakože já si vymyslím něco nového, to je ten úplný prazárodek té kreativity a sám si to těma rukama opravdu jako vyrobím, jo. Ono to možná, jako nechci teď, pro naší generaci může znít jako vtipně, protože jsme možná něčím takovým jako třeba doma, jako přišli do styku, jo. Ale řada dětí v téhle době to vůbec jako nezažívá, tohle stojí. Takže to, že jim to tam někdo přinese, takovouhle příležitost je vlastně jako je novou. A já ještě řeknu jednu myšlenku. Z mýho pohledu podnikavost jste stejně vždycky nejvíc trénuje v rodině. Jo? A rozvíjí se díky tomu přesně, jak to tady někdo říkal, je to učím se nápodobu, to znamená nějak jako napodobuju to, co prostě vidím ve své rodině, ať už jsou to, je to rodina podnikatelů, anebo není, to je jedno, ale nějaká, anebo to, že prostě jede s matkou na cestu podél, ale to beru, že je taky vlastně nějaký zárodek podnikavosti. A tohle, co se učíme v rodině, jo, ale ve chvíli, kdy z nějakého důvodu tohle to v té rodině selhává, tak by to měla aspoň trošku trénovat ta škola. A v té škole se to v tohle chvíli bohužel neděje. Kdybych si tady vzala parát, ještě tady mám takové čísla, jo? Jak jsem říkala, ty data.
To jsem chtěla taky zmínit.
Tak typněte si, na kolika procentech základních škol se daří rozvíjet podnikavost.
5%.
Jak se to dá změřit, bych rád viděl. Ale kolega rád by rád mluvil už třikrát a zatím jsme nepustili ke stolu.
Já to nechám na kolečko, co běží v hlavu.
Dobře, já jenom, že tohle fakt nesouhlasím, protože jestli se na pěti školách trénuje podnikavost, tak je docela důležitý mluvit o těch pěti školách. Jsem zodpovědná vlastně za tu retoriku. Jo, a ta retorika, teda tahle stav, to protiškolní, ta už je jako mě unavuje. To neříkám, unavuje mě v době, kdy furt mluvíme o rozmanitosti na jedním koutkem pusy, tak házet furt všechno do jednoho pětu a do druhým koutku pusy, to mě fakt unavuje. A znám spoustu už dneska podobně nervních učitelů, kteří samozřejmě dělají spoustu věcí, které souvisejí prostě s podnikavostí, nebo s těma věcma, o kterých mluvíme. A zároveň hlavou asociačně běželo to, o čem jsem mluvil teďka někdy, myslím, dneska je úterý, tak bylo i týden, s kolegou, někdo možná znáte Radka Vondru, který tady studoval, byl starostou Prahy 14 pak a teďka je teda v biznise a má dítě s postižením a je nešťastný teda ze školy, kde to dítě je, protože tam právě vyrábí ty naprosto k ničemu panenky, jo, nebo kde chodí doma, paní učitelka vytvoří tu kreativitu a on přijde domů s houbou z roličky toaletního papíru a že jo, máme takovou tichou dohodu, že ten den to vydržím tady, jo, to, no, aby prostě, protože má být za svůj výkon oceněn, že by člověk řekl, ale to je k ničemu. A jenomže na druhém konci spektra jsou dneska už bouřící se obyvatelé domovů pro seniory, který šijou nebo vyrábí něco znovu úplně nesmyslného a říká se k tomu aktivizace. Jo. A teďka je fakt, že tyhle věci, které říká, mě napadly ve chvíli, kdy jsi říkala, jak přešíváme plyšáky, jak jsem si říkala, no prčic. Jo, a myslela jsem zase na tu, pro mě teďka já obecně, nekonečně bohatou společnost, která si musí spoustu věcí vymyslet, protože přirozeně nepřijdou. Jo. Takže rodina, nerodina, jako kdyby rodiny nebyly, jakože ve spoustě historických období nebyly, tak prostě se děti taky naučí tvořivě zvládat to, co je, že takhle je člověk designovaný pro to předěl. No takže i mně to připadá jako stereotyp strašný, míst to představuje, jestli to učíme v rodinách. Já jsem se rodina učila podnikavosti díky tomu, že na mě nikdo neměl čas a byla jsem dítě s klíčem na krku.
Aha.
Takže tam asi toho mnoho nezbývalo, než prostě se uchytit v nějaký partii nebo v něčem. A tak dále, že těch scénářů je daleko víc, než tohle z toho.
No ale to, že jsi byla dítě s klíčem na krku, ti otevřelo obrovský ten svět, jakože jsi mohla sama objevovat, jo?
To někomu vykládají, zvlášť lidi, kteří mají dojem, že teďka, když si nebavíš pomocí outu sledovačem svého dítěte, tak ho ohrožuješ na mravní výchově. Ten svět je zblázněný, jako je až můžu tak starý.
Generalizace, pozor.
Jo, já ještě
ne, za sebe mluvit, jsem zblázněná, nikoliv svět je zblázněný, já se k tomu nehlásím. Můžu něco? Historicky, já se pamatuju, hlásím k pamětníkům zase, nepamatujete si, že ve škole ideálem bylo neruš, neotravuj a nauč se být takovým, jakým tě chceme mít. Oni měli jasný program. Oni teda, jo? To jsem zažil na sobě, tak to musím říct, že škola měla před sebou, že ví, co chce vychovat svých dětí a nějakýma nástrojema k tomu chce dostat. Shodou od nějakých okolností, nevím, jaké všechny naše 4 děti jsou učitele, a Gabče byla ve Finsku na Erasmu. Jsem s očima na vrch hlavy se vrátila zpátky. Já jsem pak zjistil, že Finsko je hodnocený jako nejšťastnější země, kde se dá žít, přestože tam mají půl roku tmu a deprese a nevím, co si. Ale pochopil jsem možná, proč z toho, co tam vykládalo o té škole. Ten základní princip oni si vzali jiný. Oni nemají, co chtějí z těch dětí udělat a nástroje, jak to udělat. Ale oni hledají, jak dát kompetence dětem k tomu, co oni chtějí. Já jsem si nejdřív myslel, to je na palici, ale ne, pak jsem zjistil, že takhle to je v té rodině přirozeně. Když přijde děda a má tam ty vnoučky, tak oni, co to tady podniká, že jo? A on děda umí, on ví, co udělat, jak a takovýhle.
Pardon,
technická,
vždycky je tam tvarování k něčemu a to je ta součást kompetencie je vždycky etika, co je tam postoj nějaký.
Tak já jsem. Já nevím, jestli už by nemělo obejít svou věží hlavou. Ale tak já to
zatím bylo dobrátit.
Poslí musí.
Takže no, mě akorát napadlo, já nechci taky do těch škol, těch bohumilé proti, ale prostě mě to napadlo v tu chvíli. I v kontextu toho přešívání těch plišáků. Tak vlastně jako mě vrtá hlavou dlouho, jako jak se dělají takový ty projekty, ty hračky, jo, perfektní hračky, které umějí to, co ten autor chtěl, aby uměly, hřiště, které jsou designované vlastně univono, jako pro všechny vlastně totožní, stejný, jsou tam jako překážky, stejný, pomalu jako je to stejný městečka takový pro ty děti a tak. Jestli tohle to právě nepotlačuje tu kreativitu dětskou, kterou by ty děti měly mít, to mě to je, tady se mě napadla. Pak mě napadlo v souvislosti vlastně s tím, ono to souvisí s teologií osvobození, tak je to pedagogika utlačovaných. Nějaký Freyr se jmenuje, myslím, že jo, který teda jako byl proti tomu, proti pedagogice, těma rukama za zádama, a on tomu říká bankovní způsob učení, to znamená, že dítě je prázdná schránka, do které se vloží prostě ty věci, které chce ten učitel, aby to dítě v sobě mělo, to dítě je prostě zopakuje, jo, a když to projde, když to správně, tak je oceněný pozitivně a tím se vlastně upevňuje, jakoby, on tam píše o těch kolektivistických, že jo, jako myslím, společnostech, že takhle se jako nějakým způsobem tedy jako ta společnost buduje do nějaké formy, kterou prostě ta vládnoucí přijde jako z více mít. To jsou jenom věci, co mě napadly, co mě poletily.
Já bych na to samozřejmě reagovala, že mám už dělat něco jiného, ale jenom upozorňuju, že vždycky jsou věci z jednoho kusu. V té době, kdy se sedělo za zády, tak byli rodiče ve větší úctě, než jsou dneska napřed. Jo, že to je prostě, že to nejde takové jako vykusovat asi úplně. No tak, jestli ty jsi
skončil
a začal zároveň to kolečko, co běží
hlavou,
tak prosím o kolečko, co běží hlavou a mám vybídnout k občerstvení.
No, jednak chci vyřídit pozdravy od Dany Pražákovi, kdo znáte, kdo jsem s ním mailoval nějak, a od Aleny, s tou jsem telefonoval. To je jedna věc. Druhá věc, jak jste mluvila o tom, a tak vždycky mě to taky jako dostane přítelkyně baví občas jako dělat patchwork. Říkám, tyhle, co to je, začne jako rozstříhat novou látku, krásnou, drahou látku. On to vypadá pěkně, ale i ta látka sama o sobě, tak to je jenom tak jako takový to ničení nových věcí, aby z toho bylo ještě něco dost novějšího.
To je úplně...
Jo, to je pohodě, jenom prostě... Mě to připomnělo jako tu velkou tou. A poslední věc, jako, která vybeží hlavou s tou podnikavostí. Vlastně že ze svého prostředí zažil jsem různý typy farností a společenství. A někde to bylo tak, že kdyby člověk se na hlavu stavil, tak ti lidi byli spokojení. Mě ráno v 6 měli tu bohoslužbu, půl hodiny až hodinu předtím chtěli ke zpovědi, že jo, dobrý a jako cokoliv, jako dobrý. A pak jsem se stal členem jiného společenství a to nějak jako fungoval tam přes 20 let. A měl nějaký jakoby průběh, že je vlastně dobrý, tak jako začínali jsme prakticky na zelené louce, pak se to tak jako zvětilo na těch 10-15 lidí. A zase jo, došlo k momentu uspokojení a když jsem jako cokoliv prostě tam jako navrhoval nebo tak, tak jako dobrý. A, no. A před pár lety nějak se to zlomilo, nevím jak, jako prostě přišli noví lidi. A najednou ty věci, které já jsem chtěl a navrhoval, šel kluk, který prostě skvěle grilluje, že jo, a všechno. A najednou akce venku, nebo prostě jako super, že jo. Takže vždycky je to o tom, jestli o přijatelnosti toho člověka, jo, že jakoby, že jsou lidi, kteří prostě do toho můžou vnést novou energii, aniž by to válcovali, tak jenom tak to běží hlavou.
Hop.
Já
mám taky.
Já
jo, super.
Kooperace, o který jsi to mluvila.
Já myslím, že jsem z takového nějakého podnikavého prostředí, jak furt přemýšlím o tom, kdo mě všechno ovlivnil, vlastně, tak myslím, že to bylo všechno dohromady, no. Přemýšlela jsem vlastně o té, mám dceru, která je na obchodní akademii a tam mají ty JA firmy a vlastně to mi připadá úplně skvělý projekt, vlastně ty děti museli po skupinkách přemýšlet o tom, v čem by mohli jakoby podnikat. A bylo to právě vlastně, ta jejich firma byla taková hodně jako zodpovědná vůči i životnímu prostředí, tak teď jsem tak o tom přemýšlela, jestli to má jako od nás rodiny, nebo ze skautingu, nebo co všechno ovlivnilo, nebo že jsem jí tahla na demonstrace, tak prostě tak všechno možný. Ale vlastně jsem si tak uvědomila, že jak je pozoru všechny ty děti, tak je to opravdu někam jako posunulo, no. Takže to má, takže mám dobrou zkušenost s tím, že se něco na nějakých školách děje, i v Lysej nad Labem dokonce, nevím, dělat klamu. A že to ty děti baví a myslím, že
je skvělý projekt,
že jsem za to ráda. Tak.
Olečko, co běží hlavou?
Já se zatím ještě úplně nechytám. Čekám, co k čemu. Co k čemu nebude.
Dobře.
No já... Tím, že jsem tady nebyla, tak fakt je to takový blbý, že do toho vstupuju vůbec, ale to slovo vždycky o podnikání nebo podnikavost mě třeba přivede k myšlenkám na lidi, který jsem potkala jako vedoucí různých zařízení v sociálních služeb nebo zdravotních služeb a tak. A tam bylo právě perfektně vidět, kdo tu podnikavost v sobě má, protože i to, co je daný nějakýma mantinelama a vším, tak někdo prostě byl schopen i v tom jako uplatnit určitou svobodu rozhodování a určitou samozřejmě velkou kreativitu a tam to bylo vidět, to bylo znát. Jo, takže my třeba v těch sociálních službách dost často se tak jakoby svažujeme k tomu, aby hlavně tam bylo to srdce a všecko možné. Ale jakmile tam nebylo tohleto, tak to stejně prostě nějak vázlo. A teď fakt mluvím jakoby o tom jakoby managementu, o tom, kdo to někam jakoby táhnul a já prostě jsem oceňovala, když jsem tam viděla tohleto taky, jako, že prostě ty lidi a co je to, to možná jste tady už o tom mluvili, nebo prostě já si tak právě v tom jako hodně představuju tu svobodu, kreativitu, teda možná nějakou zkušenost někde nachytanou tak nějak různě a pak jako uplatňovanou v zájmu těch, pro který to má sloužit, že jo. Prostě tam jde o to, aby to nebylo jakoby samo takový pro sebe, ale tak, takže to je ta podnikavost. A to, jakže jsem tady zase použila tu zkušenost jako s tou blbou školou, jo. Tak já mám na té škále, protože těch vnoučat mám teda opravdu hodně, tak tam mám i takovou třídu, kde se tohleto uplatňuje. Je to taky soudobá škola, jo. Takže neříkám, že to je všechno blbý a tak, ale jako na mě strašně zapůsobil ten rozdíl prostě po tom Švédsku, šup tady jako, a to bylo úplně markantní. A mohla bych říkat příklady, jako jak, v jakých projektech jsem to viděla, protože ty děcka, když byli v covidu zavřený, tak oni mě pak jako ukazovali takový různý videa z těch prezentací ze školy, jak to tam vždycky, když něco vymysleli, tak oni to tam museli odprezentovat a nebyla jiná možnost to sledovat, i rodiče to sledovali online, takže já jsem taky se na to mohla napojit a viděla jsem, a vždycky jsem si říkala, lidi, milí tenhle kluk a on tamhle vyrábí plošnou nějakou, tam v moři něco, jo, prostě nějakou tu vrtnou, co si, ale prostě šlo to, jo. A tak, no a pak přišel sem a najednou ho tloukli s tím, že neuměl vyjmenovat i ty, i čipy, jo. No.
Vyrůstala teda za té totality, kdy jsem byla oceňovaná za to, že sedím s rukama za zády a byla jsem to strašně hodná. Stala jsem pochvaly za vzorné chování. No, ale tak nicméně životně naučila opravdu. A opravdu vlastně po zkušenosti s rakovinami v rodině jsme mohli pak založit hospic. A to byl teda úžasný drive, jo. A že já to mám jako tak, že jsem hledala smysl života a k čemu to tady všechno je, a pak přišly rakoviny a tak jako ve mně vždycky, co se mám naučit a jak to zúročit vlastně, vždycky, co se mám naučit, co dělám blbě a co mám teda dělat jinak, takže jako nebylo to jednoduché, nebylo to hned, ale opravdu pak vždycky jsem chtěla spolupracovat na něčem, co mě přesahuje, a tohle se tak jako neuvěřitelně zhmotnilo, to byl úžasný drive, když jsme mohli jako tak takhle. Vlastně na základě toho, že jsem zorganizovala pár přednášek, tak prostě se na tom sešli lidi, kteří chtěli založit hospic. A, takže to bylo jako úžasné. A nicméně si říkám, že to asi nebude po každý jako stejné, ale teď, když jsem se ocitla teda tady, na jiném místě, super, že můžu teda pracovat jako terapeutka. Je to super, že mám jako takovou jakoby relativně svobodu, nabízejí se tam jako různé možnosti i právě nabízet jako nějaký programy pro školy, krom doprovázení, že jo, těch pacientů pečujících a pozůstalých. A pak se tady ještě objevuje ta, jako ta otázka, co ve farnostech, jo? Jak prostě být podnikavý v tom kontextu farnosti, jakým způsobem ji oživit. A možná, že mě něco napadá a jsem ráda teď možná, že se sejdeme s jednou takovou dynamickou ženou ze staršostva, která má takový drive a třeba něco jako dáme dohromady. Že si myslím, že jsme přišli na něco, co třeba jako chybí v té společnosti. A právě, aby to bylo v té autenticitě, jako k čemu jako máme právě ta obdarování a co my můžeme tomu městu nabídnout, no, tak uvidíme, jestli se to podaří, ale myslím si, že já nejsem, možná jsem podnikavá, ale nejsem podnikatel. Jo.
Tak. A tu přišli jsme na něco, co teda je, jak to bylo?
No, co mě tak napadá, a my jsme teďka byli, že na konferenci tady, setkání, a vlastně úplně to, tak jako mě to mnoho příspěvků mě mluvilo z duše, a já sama na sobě mám teda vyzkoušené kontemplace, jo? Že si myslím, že jak ta doba je rychlá a prostě v církvích těch evangelických chybí, myslím si, tato možnost jako těch duchovních cvičení a stišení, a protože jsem si to sama na sobě vyzkoušela, tak prostě můžeme nabízet aktivitu jako neaktivitou, vlastně, nebo nějakou takovou jako trošku jinou, ale jako je to jedna z možností, pak ještě možnost třeba toho doprovázení na faře, nebo tak, jo, jestli by bylo zájem, uvidíme.
Já jsem vám chci omluvit, že jsem se smál, že jsem mluvila, že doba je úspěchaná, ty kontemplace, ta kontemplace nevymysleli v době, která byla úspěchaná, že jo? Ale už jsou v době, kdy prostě byla jako alencam. Ale jako tím nic nespochybnuju, jenom jako... Říkám, že se hodila vždycky jako ve všech dobách, že na to zastavice.
Mě to strašně vyhovuje, vždycky těžší.
Snažím se.
A vlastně umírání jako kontemplace. Vlastně. Taková příprava.
Co by říkalo?
Volnou nejmobilem.
Já jsem říkal, že se učím mlčet, že? Tak si... No dobře.
V
němčině unnehmen lustig je podnikavý. To se mi hrozně líbí, ta kombinace, jo? Pod něco vzít, aby tuto veselý. Jo, to je podnikat v němčině. To bych chtěl pomožit. Vedle Bible u nás doma byly rychlí šípy, jo? Já jsem vyrost na těch, tak mě nemohlo zaznít, že podnikavost se musí kultivovat. Našel jsem to, kdybyste to chtěli vidět, tak jsou to rychlé šipy v hořícím domě. A to bylo tak, že tam se ten krásný citát, jak je malý hošík v truhlářské dílně. A hoši tam jsou nahoře ve hodně chodně patří na návštěvy a ten dole synek říká, uvazím tatínkovi klích, bude mít ladost. A vzal sirky a plamínky, udělal jsem plamínky, moc plamínku. A šípáci pak skáčou do plachty, že jo, aby se zachránili. Mít jako hodně podnikavých lidí, já rozumím tomu režimu předtím, že když ty podnikaví nebyli pro ně, ale proti nim, že se snažili to jako srovnat a ořezat, osekat v té výchově, žádnou podnikavost, žádný nápady, žádný fantazie, tak jak to strana a vláda, tam máme ty svoje, který projektujou, že? A to si nechte na jindy. A teď myslím, že pak jsme zažili ty devadesátky. A tam to je pro mě takový zlom, že co se podařilo v těch 90, co se mohlo najednou uskutečnit, to, kdyby někdo řekl, že pojedu třikrát do Hamburgu a ještě na kole a lodí a nevím, co si, tak by řekl, to je kravina, že jo. A najednou to, a samo, a na psacím stroji a s přátelama, zastali mě ve Vrchlabí na faře auto, vyskákalo z toho 7 Němců a říkal, my jdem čistit Labe, rok 90, jo. Říkal, aha, kde máte hrabičky, půjdeme tam čistit ten pramen, ale oni ne, už to měli nachystaný úvelčice z celého Německa. Našli tady u nás kontakty a třikrát se sjelo celý Labe od pramene až do Kucáfu. A za těch 6 let skutečně jsme měli po třetí. Tak jako poprvé jsme měli Hradec Králové 100 000ový město, byl jsem na stavbě čističky odpadních vod. Nemělo do té doby tady u nás. Za ty 3 roky už to fungovalo. Hostin, papír, na Dvůr Králové, blablabla, tak dále. To Labe bylo fajn. A zjistil jsem jednu věc z té podnikavosti, jak stačí hrozně málo. Pár kamarádů, kteří něco chtějí a vědějí, kudy zatáhnout, a ty ostatní už jako udělají. A nejlepší zážitek z toho byl, že jsem zjistil, že třeba byli jsme v Pardubicích na odkalovačce, chemička. Ukazovali nám v Hamburku dole, že když chemička vypustí, tak za 14 dní to v Hamburku ještě jsou schopni jako detekovat. To je 800 km jo, voda, co umí udělat prostě a tohle ještě mohli. Ale mezi tím je celý vnitrozemí německý, ten střed, kde nemá jiný zdroj pitné vody než tu řeku. A já jsem si říkal, dobře, jak si Němec nějak s tím poradí. Ale teď jsme se potkali a já jsem znal tam toho Hanze a tu Ulriku a tak říkám, kurňa, tím tam nemůžu pouštět přece. Jo. Tak děkuju.
Já jsem si taky vzpomněl na tvořivost 90. A co, jako, to jedna holka to charakterizovala, stačilo pomyslet. Prostě něco stačilo pomyslet a ono se to realizovalo, jo. Jak vznikaly evangelické školy a prostě kde co si tenkrát se vymyslel, tak se podařilo. To.
Pravda, že ne jenom. Je spousta tunelů vzniklo a takových věcí specifických, ale slovo fantazie je tam někde v těch,
no, ale
to ještě nezaznělo.
To je
realizace, fantazie, co nápadí.
To je to, stačí pomyslet. Jo? Jako základ při podnikavosti je, že si to umím představit. Jo? Že mám tu, že si to vyprototypuju v té hlavě. A pak umím jako vlastně si odkrokovat, co se k tomu, co se musí stát, aby se to stalo skutečností.
Ještě teda, co mě předtím běželo hlavou, jako když jsem šéfovala nějakému týmu, který se staral o ty postižený, a oni občas přišli s nějakýma nápadama a mysleli, že to budeme jako dělat. A já jsem jim vždycky fakt říkala, jo, ale od A do Z si to zařídíš. Mm-hmm. A ono to fungovalo. Mm-hmm. A na rozdíl od toho, když by jsem já nebo někdo jiný, teda někdo něco vymyslel, a teď se snažil ty ostatní na toho nadspat. Nejde. Daleko, to je daleko efektivnější, když se ty lidi nechají dělat to, co chtějí a co je jejich. Fungovalo to tenkrát.
Já to slovo mám trošku jako na dvě etapy. Podnikavost, podnikání, firma, peníze, zisk, ekonomická složka. A potom spíš jako spojeno s nějakou aktivitou, angažovaností, nápadní chutí něco udělat. Konkrétně i třeba ty 90. léta v tom školství plno projektů, plno nápadů, plno takových spontánních činností, věc třeba pomoci tenkrát, že Jugoslávie se rozpadala, byli tam uprchlíci, sebereme něco, dáme kola, odvezeme, prostě tadyhle ty vlastně aktivity, které někdo ale musel, někoho muselo to napadnout, mm-hmm. musel to teda také jaksi podnítit a dokončit. Takže já jsem se spíš pohybovala v té neziskové teda podobě těch činností a řada projektů, víc třeba potom později zmapovat Prahu 5, německy mluvící německé občany, kteří skončili třeba na Malostranském hřbitově a podobně. Takže to byly aktivity, které zase někoho napadly a realizovaly se. Takže to je i pro ně jako podnikání v tom trošku jiném slova smyslu, než jenom ekonomického zisku.
No, já se tady utvrzuji v tom, čemu se říká společenské divadlo, protože já, když učíte tu totalitu, tak já jsem měla velkou a trojku schování, čili rozhodně jsem byla podniková dostatečně a zachraňovala mě třídní, protože rozpoznala, že prostě to bylo, jak ona říká, škoda, kdyby teda školu nedostudovala. A to znamená, že i ona musela být podnikavá. Já jsem nežila v totalitě, kterou učíte, a vám jen, jako, že nemám v sobě chuť to z ní dělat, jako by vyhraňovat ty věci. A protože jsem teďka ve středu byla... Víte, já nevím ty dny, ale rozhodně nějaký den.
Den
byla na Josefu Klímovi, který objíždí štace s tím, co dělal v 90. A k němu se ten svět, který tady vyčítá, opravdu nedostal. Vidí 90. jednoznačně jako prostředí, ve kterém, jestli se někomu dařilo, tak kriminálníkům. A to, co prostě řeknete, že stačilo pomyslet, to platilo pro ty kriminálníky, to je to samý. Takže já prostě furt zůstávám u toho dojmu, že je nějaký společenský prostředí, který vybudí to, co chceme, i to, co nechceme, ale vždycky vedle sebe, že to nefunguje tak, že nějaký školství udělá něco, co jako chceme. Takže já se vždycky pak vrátím dvěma věcem k tomu, aby lidi pojmenovali, co teda vlastně chtějí. A to druhý, aby si vzali osobní zodpovědnost za to, že když něco takového příšerného vymyslí, tak aby si zatím stáli, že by s tím měli. Prostě ať to teda pojmenujeme, když tady učíme tu podnikavost, jako kdyby něco to bylo úžasného, co teda vlastně chceme za svět? Jo, tak pak by mi to zajímalo, tak to mě zajímalo.
No, mě asi běželo hlavou to, že tady vlastně zvláštní, že prostě jsou tu třeba na jedné straně, že jo, nějaký ty podnikatele, který třeba dávají prostě lidem třeba mohli.
Že si ji přivlastnili hodně, vlastně, jako, že si ji přivlastnili na tolik.
No, ano, ano. A jenom prostě myslí na ten svůj vlastní zájem. Takže, no, myslí to.
No, díky, tak to máme kolečko, co běželo hlavou, co to bude teďka z toho běželo?
To je těžký teď. Tím proběhlo hlavou spousta věcí. Jedna z věcí, kterou jsem chtěla jako říct ještě v návaznosti na tebe, že by mě mrzelo, kdyby tady z toho vyznělo, že jako viním ze všeho školy. A jako to asi nechci říct. A jsem si jistá tím, že spousta aktivit v těch školách, které se dějou velmi dobře a správně. A že naopak jako vlastně to, co my se snažíme směrem k těm školám vysílat, je podívejte se, co všechno už vy děláte na podporu podnikavosti a iniciativy Činorodosti. A jako vlastně zaměřte se na to vědomě, jo? Že řada těch škol vlastně potřebuje podpořit v tom, že už jako dělají úžasné věci a jenom třeba jako nepřemýšlej o tom, jako, že by se to dalo nějak systematizovat, jo? Nebo prostě poskládat nějakého vláčku. Jako, jo? Tak to je jedna věc. A pak mi běží hlavou zase jenom ta kytka, no, jako kdybyste se podívali na ten kompetenční rámec, tak vlastně a začetli se do toho, tak ta podnikavost podle toho entrekompu je taková, že by to nemělo být tak, že ten podnikavý člověk, když pak podniká, tak sleduje jenom a výlučně vlastní zájem.
Jistě, proto říkáme, tam je vždycky ta
měl by vždycky přinášet tu hodnotu vlastně pro ten, pro sebe a pro ostatní. Jo? Je tam nějaká součást toho, je vždycky etické myšlení a udržitelnost. Protože přesně jak jste říkali, 90. léta divoký ano, tam byla určitě celá řada podnikavých lidí, ale měli zakreslí některé okvětní lístky té kytky, které prostě tyhle se zrovna to etické a udržitelné myšlení, anebo třeba měli hypertrofovanou ekonomickou a finanční gramotnost, kterou zneužívali na úkor ostatních. Jo. Takže jako proto to vracím zase zpátky k té kytce, že jako v ideálním případě by to mělo být tak, že všechny ty okvětní lístky jsou jako dobře rozkvetlí a pak je to opravdu podnikavý člověk, který, a teď to ještě vracím k té myšlence, jak je to vlastně s tím podnikatelem, který zaměstnává. Ještě to vracím i k tomu, co jsem já říkala, že ty role v tom životě můžeme přece jako svobodně střídat. Někdy podnikám, někdy jsem zaměstnaný, protože potřebuji nějakou větší míru jistoty a někdy naopak podnikám a dávám to zaměstnání jako ostatním lidem. Což je ale vlastně i ta péče o nějaký společenství. Já ve chvíli, kdy jsem vyjdu ze školy a vím, co ta podnikavost je a vím, že můžu třeba nastartovat nějaký biznis, tak se tím ale už starám o nějakou část jako toho města, kde bydlím, prostě protože dávám práci, anebo a naopak jako zase to může být jako, že pak přestanu podnikat a nechám se zaměstnat, anebo nastartuju přitom nějakou neziskovku, že to je vlastně variabilní a podle mě to nejde proti sobě, jo, jestli jsem srozumitelná.
Můžu mít jenom takový dotaz, máte nějaké synonymum pro slovo podnik, podnikatel, podnikání, podnikavý člověk?
Podnikavý činorodý, pro podnikavost mám spoustu synonym. Jako myslím si, že podnikatel už je to zúžený, že to je opravdu ano. Ten, který ano.
Protože
dělá biznis.
Protože to trošku svádí k ty spíš ano. Ekonomické podobě ano. Toho podnikání, než k té...
A jako tam já vždycky dělám tu
jako té, trošku
podnikavost je kompetence, ano. Podnikavý ano. Člověk je, má nějakou natrénovanou kompetenci ano. A podnikatel je ten, který už jako dělá ty věci, jako reálně
ano,
prostě
ano,
tvoří
jako
ten
prostě
biznes.
Trošku takovým, jako bych řekla, jemnějším označením někoho, kdo se chce angažovat, kdo teda chce být aktivní, ale
tak bych
to
řekla...
podnikání a podnikání.
Ale pardon, já se to bavím o té kompetenci, se jmenuje podnikatelská kompetence. To jako
no, asi ale když to pak někdo realizuje.
Nic jednějšího tady
jo, jiné.
A možná...
No, já myslím, že to je podnikavost, opravdu. Jako kompetence podnikavosti, no, protože to je totiž špatný překlad, starý.
To je právě otázka, je to z toho 2018, je to prostě
skvělá
dobře. Tak se bavíme, je to třeba špatný překlad, ale zároveň otázka, jestli je to špatný překlad, když Evropská unie má potřebu říct, že jde o to, podnikatelské prostředí. Tak to tak jako extrémně špatné překladat se zase nebude. Jo. Tak jako abychom byli trochu reální, no, taky, že proč to tady nějaký totalitní po nás něco chtěli, tak si říct, co po nás je Evropská unie, tak podnikatelské prostředí, ne?
A podnikavý nastavení mysli.
No jasně, ale tak asi...
To je to, co po nás chce, jo?
Tohle je dost zásadní hrana, ale jestli podnikavě prostředí nebo podnikatelské, jo? Já tady čtu tu květinu teďka tam... To, co psali, tak opravdu, že jsou rámce kompetence k podnikavosti.
Ano.
Ne k podnikání.
Já nevím, kde Boha byla je na webu, ale opravdu...
Asi se shodneme, že je tady charakteristický smysl pro iniciativu, akčnost, proaktivita, progresivní myšlení, odvaha, vytrvalost při dosahování cílů. Součástí je snaha motivovat ostatní a cenit se jejich podnětů, empatie a zájem pomáhat lidem a světu, jakož i přijetí odpovědnosti uplatňováním etických přístupů v rámci celého procesu. Dobrý, no, jo. Ale jako, že to není odparatelný od nějakého etosu, který prostě má nám podnikavost i podnikatelskost.
Tak když si vám pomeň, že Evropská unie vlastně původně byla jako ekonomický projekt, že jo, volný obchod, služby a tak dále.
Uhlí a ocel, ne?
Uhlí a ocel. No, tak jako to má k tomu podnikání přece jenom jakoby duchovně, když to tak řeknu, blíž, že jo, ta podnikavost, to má nadstavba teda, která se spolu třeba zřejmě nějakým způsobem odvodila.
Přesně, a teďka jde o to, co ty celky vlastně cemelí, jo, co drží pohromadě. A kdyby vznikl nějaký kulturní, duchovně kulturní celek, tak tam možná důraz na podnikavost nebude, ale zase on nevznik, vznikla Evropská unie na základě uhlí a oceli. A nebo jiný spolky, který se snaží zabránit válce nebo jí vyhrát aspoň. A ten, jakože to duchovní podobě, že to duchovní už dneska dochmelí, že teda tmerej i snad Evropskou unii lidský práva, tak to je teda taky to, co už asi jsme přijali. Jsou to asi tyhle rámce taky. No. Možná odraz lidských práv a chráněný hodnot chráněný státem, kde na třetím místě je majetek, to taky třeba takový věci. To je prostě kapitalistická společnost v současné době.
Což bych, jako, jak to poslouchám, neviděl nutně proti sobě. Já myslím, že to jsou věci, které se doplňují v těch věcech. Já jsem vděčný za ten přínos, možná i díky tomu dopolední vnímám v tom takovou tu decentralizaci. Té podnikavosti, jo? Že oproti tomu totálnímu, jasnému, centrálnímu plánování, tohle víme, že je dobře. To je pastorační setkávání pro dopoledne. Jo? Tam to bylo tak, že nejdeš ty s něčím, co ty máš dát tomu člověku, a ty máš pomoct, aby on mohl se vyjádřit a vědět, co on je, co vlastně chce. Jo? A to je ta pro mě...
Strašný. A to má někdo někomu zaplatit?
To je ta zásadní proměna toho přístupu. Ono se přijde na to tež vlastně skoro, jo? Když to bude dobrý, ale ten přístup je jiný úplně.
Je to zoufalý, protože já tomhle, co teďka říkáte, oběžně jsem 30 let, řekněme. V těchto řečech o tom, jak je třeba hledání, jestli jsem o půl kroku za tím, kterého doprovází, nebo půl kroku všechno a tak. Tak si představte, že všichni lidi, kteří by tohle mohli dělat dobrovolnicky, někoho doprovázet, tak se líbí placení. A já už u těch placených lidí čekám, že něco opravdu budou umět.
A to je rozdíl té podnikavosti jako podnikatelství právě. Tady se nám to sesunulo tím jedním směrem, co popisujete.
Nevím, jestli mluvím o tom zež. Já mluvím prostě o tom, že těch vyjádření o tom, jak je ten člověk, jo? To je ten člověk, to jsem já. Zajímá mě někdo, kdo si myslí, že mě má podporovat, aby si na věci přišla sama, nezajímá. Mě zajímá protějšek, který bude mít jasný názor a bude se mnou diskutovat o mým názoru. A je to od instalatéra přes psychologa kamkoliv. A vždycky znovu musíme znovu a znovu učit lidi, aby měli cíle. To je až k neuvěření, že profesionál, který se dá zaplatit, nemá pojmenovatelný cíl. Takže když mu položí občan běžnou občanskou otázku, a k čemu by bude to, co nabízíte, on neumí odpovědět, protože je procesně zmasakrován na téma, víte, já vás tak nějak budu doprovázet, řekl bych o půl boty před váma nebo za váma, jak se dohodneme. Ale k čemu? Nic. Nula, 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 nic. Takže já už z těhle politiky jsem unavený.
Je to pravda, já už jsem teď od Jana Pejna tu knížku, co jsem koupil na tom semináři s Dalemanem. On tam právě nějakým způsobem dokládá filozoficky, že vlastně absence cílů vede jako sebevraždě.
No, k profesní určitě.
No, no.
Mně přijde Bohumilo a není to tak, že potřebujeme každý něco jiného, nebo v každé fázi něco jiného. Že jako někdy si jdeš pro tu jasnou odpověď. A někdy fakt potřebuješ jenom někoho, kdo tě trošku provází.
Já mám kamarády.
A právě ta profesionalita, jakože...
Vlastní kamarády, teda to fakt radši budu rozpět, že bych ho platila. A ten jako oddělit, třeba, já jsem zase dneska byla v nemocnici, do pracovně, a oddělit kaplana, profesionála, který si nechává platit ze státních peněz, čili z veřejných peněz, z mých peněz, od dobrovolníka, který se nenechává platit, protože dělá tu též práci, naplně volný čas pacienta, je fakt těžký. A je to těžký právě proto, když se ten profesionál nedává cíle, který by byly schopný občanovi odpovědět na otázku, k čemu mi to, co nabízíte, bude. Jo, a tohle, kdyby tohle má ze zákona, to lékař musí. To bude zákonně o zdravotní služba, ty se nemůžou říct, víte, tak nějak to, co si možná k tomu žlučníku dojdete sama. Jo. A jo, čili fakt ne a neplatí to. Já si, to, co platí, je, že si podle toho období životu vyberu, jestli chci mít vedle sebe člověka, který umí spravit vodovod, jestli vedle sebe ve smyslu, že to bude ten profesionál, se kterým se budu chtít dohodnout, a nebo člověka, který řekne, pojď na panáka, jo. To jo, to si vyberu pro situaci, pro životní období. Ale jestli ten instalatér bude umět říct jedině, pojď na panáka, no, tak to si ho fakt nevyberu, jo. U všech profesí je to jasně jak facka, jak má vypadat člověk, který něco umí. Jen u těch našich, tak takový to nějak, víte, ale je to teda kolegové, aby se zase nad sebou.
Expertní úroveň.
To už myslím, že to je zhroucení, co tady teď povídáš veškerých
iluzí.
Ne, iluzí, tezí, který mě 30 let
pěstovali. No, taky, ale taky jsme něco vypěstovali bezbřehou armádu lidí, kteří toho mnoho neumějí. Jo, to je opravdu tragický. No, tak jo.
Milá, dám vám otázku, na kterou mě zkuste odpovědět, až dokoušáte. Umíte být? Jakou k tomu máte kompetenci?
Umíte umřít? Jakou k tomu máte kompetenci? A mám to všechny, ale...
Ne, jestli umím umřít, to teďka řešíme velmi. Protože kolem mě bylo zaměstnání. A jedna moje kamarádka, určitě se znáte, je to starářka, tak o té naší společné kamarádce, která umírala, říká, ona prošvihla, to by se mohla ještě bránit. Myslela tím, prostě čelili jsme propráhovaní smrti. A já si od té doby tu větu nesu a přemýšlím, jestli to prošvihnu nebo ne. To je, kdy ještě se brání systém, hodným lidem, zdravotnictví, prostě všem těmhle doprovodným vozidlům, kteří to vědí, kteří začnou obracet proti tomu, kam já bych normálně se směřoval. Takže do té kompetence, kdybychom to asi dávali dohromady, tak přece jenom kus té autonomie patří. A samozřejmě velký vědomí, to, co řešíme dlouho teďka, dlouho, v různých podobách, je ta svoboda autonomie, když jsme společenský lidi. Čili, jestli bych neprošvihla autonomie, teda svou autonomii v tom něco odmítnout, ve jménu toho, že kolem mě byly ty lidi, kteří by nechtěli, abych to odmítla, jo. Tak to řeším tohle, no a to určitě v těch občanských a jiných kompetencích je popsané. To napětí mezi autonomii a společenství, tak to je známá věc. A nevím, jestli jste se ptala toho.
Já jsem byl překvapený tím, že to máte postavený tak, že to je něco, co se naučí, že něco umím, že mám nějaké znalosti. Jako když mám být vedle někoho, tak on nevím, jestli vždycky potřebuje moje znalosti.
No, on potřebuje
moje duši, abychom mohli soudejkat, ale ne.
Promiňte, ale já rozlišuju kamarády. To je zajímavé, že u instalatérů to každý rozliší, ale já i v jiných profesích rozlišuju kamaráda a blízkého člověka od profesionála. A u toho profesionála opravdu chtěl, aby to věděl.